Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Nafarroako parlamentuan hasiko gara, alderdi guztiak gaur elkarrekin batuta ikusi baititugu indarkeri matxistaren kontra eginez. Ostegunean izanen da, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna, eta gaur parlamentuan batuta, esan bezala, azaldu dira indar politikoak haren kontra. Astelenero bezala, bertan izan da Loizune Amatri lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, emakumeen aurkako indarkeria egiterazko arazoa dela jasotzen du adierazpen instituzionalak aho batez onartutakoak. Erakunde publiko gisa duten erantzunkizunetik abiatuta, biktimei eta bizirik atera direnei omenaldia egin nahi izan diete. EH Bilduko Adolfo Araizek azaldu du testua.
Bereziki gogoan izan nahi ditugu Uztailean Murtxanten hildako emakumea eta Azagran izandako eraso bortitzetik bizirik atera zen emakumea. Nafarroko Parlamentua konpromiso hartzen du beste erakunde batzuekin eta herritarrekin koordinatuta lan egin jarraitzeko arreta, prebentzio, ikerketa eta sentsibilizaziorako bultzatzen ditugun neurri integralen kalitatea hobetzeko. Bai, eta indarkeria matxistarengatik sufritzen duten emakumei eta haien seme-alabei.
Tokiko berdintasun teknikariek sinatutako indarkeria bat 11 modu manifestuarekin bat egin du parlamentuak eta emakumeen indarkeriarik gabeko bizitza izan dezaten tokiko erakundeek baliabideak gehitzera bultzatu ditu. Indarkeriaren inguruko datuek erakusten duten gorakadarekin kezkatuta agertu dira talde guztiak.
Genero indarkeriaren kontrako aurkako eguna ospatuko dugula datorren 25ean, datorren ostegunean, aho batez esan bezala gure parlamentuaren talde parlamentarion ezetza genero indarkeriari.
Porque la conclusión a la que estamos llegando es que la administración siempre llega después, una vez que se ha sucedido la agresión. Y tenemos que ser mucho más inteligentes para profundizar en la prevención.
¿Cómo puede ser posible que chicos jóvenes, chicas jóvenes, adolescentes, menores, consideren que a las chicas nos gusta que nos peguen, que nos agredan o que nos controlen, ¿no?
Gero abaiko Usue Barkos, alduguko Mikel Will eta ezkerrako Marisa Simon aditu ditugu. Azaroaren 25ean Nafarroako Gobernuko Berdintasun Institutoak antolatu duen elkarretaratzean parte hartuko du Foru Ganberak, gaur sinatu dute Sarasate pasalekoan eginen dutela protesta eguerdiko 12etan.
Ba, Nafarroko Parlamentutik Iruñeko udalara joanen gara. Hain zuzen gaur ezagutu dugulako Nafarroko indarkeria matxistaren kontrako emakume plataformak eskatu duela Edurne Elio Iruñeko udaleko komunikazio arduraduna gaitzestea. Eliok azken urteotako lan feminista, Iruñan egin den lan feminista erraldoia gutxietsi egin zuen ekitaldi publiko batean.
Komunikazioaren alorretik 2016ko Sanferminetan izandako talde bortxaketa nola landu den azaldu zuen Edurne Elio Iruñeko udaleko komunikazio arduradunak Desenredados 3.0 konstruir una marca un reto decisivo jardunaldietan pasaden urriaren 28ean izan zen eta besteak beste honakoa esan zuen.
Creamos noticia de que no había habido abuso o agresión sexual, que no había habido una denuncia, como si lo normal fuese que la hubiese, ¿no? No sé si me explico.
San Fermin jaien inguruan esandako hitzak onartezinak direla uste du indarkeria matxistaren aurkako plataformak erasoak gertatzen direlako. Iratxe Alvarez da bozeramailea.
Bere hitzekin bertan bera uzten du, ez bakarrik jai esperruan eraso sexisten kontra hamarkadetan hiritar zein herri mugimenduaren eskutik mugimendu feministak egindako lana, baizik eta instituzio berak salantzan jartzen du, ez? Instituzio berak egindakoa kolokan jartzen du.
Plataformaren iritziz, Eliok udal gobernua zikindu nahian kolokan jarri du 2014 urtetik egindako lana. Salatu dutenez, komunikazio arduradunak esandakoa ez da egia eta estutasunean jartzen du gaur egungo udal gobernua. Sanferminak berdintasunean taldearen eraso sexisten kontrako protokoloaren aurka egiten du komunikazio arduradunak, naiz eta bere talde den UPNek agintzen zuenean onartua izan. Hiru dira bereziki kezkagarriak iruditzen zaizkien adierazpenak plataformarentzat.
Batetik Edurne Liok esaten du 2016an gertatutakoa erasorik larriena izan dela, eta guk gogoratu nahi diogu, ze herri hontan batzuk memoria oso selektiboa dute, 2008an ustaiaren 7an Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje eraizuela. Esatea ere, gure hiria hiritarren erantzun eredugarriagatik eta instituzioen konpromisoagatik eredu internazionala izan dela eraso sexisten kontra, hau ez dela kasualitatea izan, baizik eta mugimendu feministaren lanagatik gertatutako zerbait izan zela. Eta azkenik, gure azerrea eta gure ardura adierazi nahi dugu egindako adierazpenekin, non esaten duen, esate baterako, 2019an udalaren estrategia ez hitz egitea izan zela eserrez esatea.
Plataformak Edurne Elioren adierazpenak gaitzesteaz gain, indarkeria matxista eta bereziki jai esparruan eraso sexisten kontrako konpromisoa berretzi du, Elio Anderearen hitzak berehala errefusiatua exigitu diote udal gehiengoari, eta EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik oharra kaleratu berri dute gaia haren inguruan. Protokoloa pitzadurarik gabe berresteko eskatuko diote udal gobernuari, hitzaldiaren gaitzespena eramango dute herritarren aferren komisiora bihar izanen da hori, baina ez dute gaitzespena eskatuko.
Eskerrik asko lizunez, mugitu, bueltan, orain bueltan berriz ere parlamentura joaren baikara, koronavirusaz solastera. Eunta 188 kutsaketa berri izan dira, azken egunean egindako 1688 PCR eta testetan, beraz positibo eta zeuneko 11,7 joan zaigu azken egunean. Atzo 7 pertsona hartatu berri izan zituzten ospitaletan, eta ezen sendagiririk eman, beraz, ahonditu eginda ospitaletan gaixo direnen kopurua. Atzo, zorte honez, ezen inorril, alanda guztiz ere, 11 pertsona daude une honetan zainketa intentsibotako unitatean. Egoera honi aurre egiteko, Nafarroko gobernuak datorren asteburutik aurrera, COVID ziurtagiria ezarri nahi du gaueko aisialdian, batez ere, COVID pasaportea, eta horren gaineko eztabaida gaur Nafarroko parlamentura heldu da.
Nafarroako parlamentuan begi honez ikusi dute taldeek neurriaren ezartzea, baina zenbaitekin. Orain arte martxan diren neurrietan indarra egitea eskatu diote oposiziotik gobernuari. Aurretiazko neurriak sendotu behar direla ohartarazi du Adolfo Araiz parlamentariak EH Bildu.
Guretzat batez ere prebentzioa da ezarri beharreko neurririk importanteena, eta bueno, honen inguruan, uste dugu eremu publikoetan neurgaili batzuk CO2 neurtzeko jarri beharko liratekela, hor bultzada bat eman beharko lukela gobernuak, eta horrez gain ere, uste dugu test azkarren prestaketa zabaldu beharko dela era masiboan, eta azken finean, neurri horrekin irritarrei albideatzen zaie bere egoera zein den jakitea, eta gero ere planteatu beharko dugu eragina murriztua izan dezakela segurazki COVID-en pasaportearen ezartzea.
COVID zigurtagiria dena den Araizen aburuz ez da konponbidea izango. Navarra Sumaren iritziz neurri bakar batek bere horretan ez du egoera konponduko. Seigarren olatuan Nafarroa Espainiako erkidegoen artean okerrenetako bat izatea deitoratu du Javier Espartzak.
Yo lo que creo es que el gobierno tiene que replantearse lo que está haciendo. Porque, como digo, una medida sola, por sí misma, yo creo que no va a solventar.
Kontrako norabidean mintzatu dira sozialistak, aztarnarien lana goraipatu dute, eta PSN-eko Ramon Alzorrizek txertaketaren beharra azpimarratu du beste behin.
También creo que es importante que reflejemos que la vacuna ha funcionado, que la vacuna funciona, y que Navarra esta es la primera comunidad.
Gobernukideen artean adostasun gehiago aurkitu ditugu, neurri guztiak dira beharrezkoak Geroa Baiko Usue Barkosen iritziz eta adierazi du COVID ziurtagiriak orain arteko politika indartuko duela.
Ongi ikusten dugu departamentuak proposatutakoa azkenian kutsadura murrizteko alegintzen du alako neurri bat, eta horrekin batera nola ez gure ustez txertak eta kanpainak ere areagotu behar dira.
Txertatu ez direnentzat, pizgarria izan daiteke ziurtagiria berriz, alduguko Mikel Builen ustez, eta bide beretik jodu ezkerrako Marisa de Simonek ere, neurri guztiak adostutakoak direla azpimarratu du, eta ezarri nahi direnekin guztiz adost daudela adierazi du.
COVID eztabaida beraz gaurre Nafarroko parlamentuan, ostegunean ordea, Nafarroko aurrekontuen gaineko eztabaida haundia. Eginen dute, edo lehendabiziko eztabaida. Ostegunean, bozkatuko baita Navarra Sumak aurkeztutako osoko zuzenketa. Egun hauetan dena den kanpotik kaletik kritika unitz entzuten ari gara kontu hauen gainean. Pasaden egunean, pasaden ostiralean, ene eta lab sindikatuen iritzia. Jaso genuen, kritikak aditu genituen gaur, ela sindikatuarenak aditu nahi ditugu. Horretarako, Imanol Pascual, Nafarroako elako, ela sindikatuko arduraduna. Daukagu telefonoaren bestaldean, Imanol, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Esan dugun moduan, aurrekontuak dagoeneko parlamentuan dira, Nafarroko gobernuak historiako aurrekonturik sozialenak bezala aurkeztu dituen kontuak dira, baina uste dutelak ez duela irakurketa berdina egiten.
Ez dugu irakurketa berdina egiten, egia da direla legealdienetako hirugarren aurrekontuak izango direla, bi aurrekoekin badauzkate hainbat amankomuneko elementuak, bestetik, guk esaten dugun bezala aurrekontu austeritate politikak baldintzatzen dituen aurrekontua da. Gogora dezagun, udan akordio batetara iritsi zela Nafarroako gobernua estatuarekin defizit tasa finkatzeko 0,9%, eta defizit tasa hori mugatzen du, baldintzatzen du aurrekontu guztia. Hortik, esan dezakegu aurrekontuak antisozialak direla austeritate politikaren barruan daudela. Egia da, aurrekontuen osotara igotzen dela gastu zabaia, igotzen dela aurrekontuetan aurrekoekin alderatuta, baina nori lortzen da Europako funtzen bitartez. Eta gogoratu behar dugu, elak hasieratik esan genuen bezala, Europako funtzeik baldintzatutak daudela. Eta jakin den bezala, Europak diruri bidaltzeko estatuari exigitzen dio bai lan erreforma eta bai pentsioen erreforma bat. Horregatik, baldintzatuta daude Europako funtzoiek eta ez gatoz bat esaten duenean Nafarroako gobernuak inoiz diren aurrekontu sozialenak direla.
Pandemiak agerian utzi du, zerbitzu publikoen beharra eta hauek indartzeko beharra. Ez dakigu austeritatea aipatu duzuna, austeritate honek mesede ginen dieten zerbitzu publikoei.
Hor badago datu bat eta guk gaur ikustugun txostenean sakonki aztertzen ditugu aurrekontuen partida ezberdinak, eta hor oso deigarria da Nafar gobernuak bideratu nahi diola osasun bideari iazko aurrekontuarekin alderatuta barne produktu gordinaren bataz besteko gutxiago. Hau da, 2021 urtean barne produktu gordinaren 5,8% bideratu zen osasun bideara, eta aurrekontu honetan 2022 begira Nafarroak aurreikusten duena da bideratzea 5,5 bataz bestekoa. Eta hori guretzat benetan ulertezina dela, ikusita ere zentzuk diren gaur egun osasun bidean dauden gabeziak. Ikusten dugu agerikoa da lehen arretaren kolapsoa, itxaron zerrendak ere guztiz disparatutak daude, eta horrelako kontuekin Nafar gobernu honek bideratzea diru gutxiago osasungintzara, helarentzat ulertezina da eta guztiz kritikatzen dugu.
Aurreko kontuekin batera, zerga politika ere bai onartu nahi du Nafarroko gobernuak, hau ere bai motz geratzen dela, ikusten duzu.
Bueno, azken finean, gaur egun daukagun fiskaletatea, Yolanda Barcinak utzitako fiskalitate berdina da. Eta hori oso gorra da horrela esatea, baina errealitatea zoritzarrez hori da. Gaur egun daukagun fiskalitatea Nafarroan ez nahikoa eta bidegabea da. Eta Nafar gobernu honek, naiz eta bere burua aurrerako itzat aurkeztu, errealitatea da fiskalitatean, eta guretzat fiskalitatea bere biziko garrantzia daukala, azkenean daukagun gizarte eredua fiskalitatea bilatzen du, eta Nafar gobernu honek ez du inongo aurrera posudurik eman daukagun fiskalitateari buelta bateko.
Zer beharko luke, Nafarroak, ze fiskalitate beharko luke, ela sindikatuaren iritziz?
Bueno, kontuan izan behar dugu, Nafarroan, esaten dugunean ez nahikoa dela daukagun fiskalitatea, hori, alderatzen baldin badugu Europar Batasunarekin, hemen Nafarroan 1,765 milioi euro gutxiago jasotzen dugu zergen bitartez, eta horri buelta eman behar diogu, eta horri buelta emateko ezinbestekoa da fiskalitate justu bat izatea. Hemen estatu osoan Nafarroa da sozietateen gaineko zergaren bitartez gutxien jasotzen duen komunitate erkidegoa, eta hori buelta eman behar diogu, eta ezinbestekoa izango da krisi honi irtenbide sozial bat emateko.
Nafarroko gobernuak EH Bildurekin adostu ditu beste urte batez aurrekontuak, zer nolako irakurketa egiten duzu indar soberanistarekin lorturiko akordio honen gainean?
Ba, elaren txat urertezina Bilduk aurrekontu honi babesa baten baldin balio. Akordioa osteltzen aurreko azaroan, azaroaren zeian, iragarri zuten akordio bat EH Bildu eta Nafarroako gobernuen artean aurrekontu aurrera ateratzeko, eta errealitatea da Bilduren esanetan akordioak balio politiko handia du, baina elak ez dio norabide aldaketarik ikusten. Akordio horrekin bakarrik aurrekontu osoaren 0,25 baldintzatzen da, eta hori ez nahikoa da antisozialak diren aurrekontu batzuk beste modu batean bideratzeko. Eta egia da Bilduren azkenean akordio hori gauzatzen baldin bada, Bilduk gobernuari onartzen dion edo hirugarren aurrekontua izango da, eta zoritzarrez errealitatea da ez dugula norabide aldaketarik ikusten. Aipatugu fiskalitatea berdin mantentzen da, euskararen arloan atzera pausoak ematen ari dira, abiadura handiko trena aurrera dijoa, eta gainera aurrekontu hauek, eta hau bai da berrikuntza bat aurreko aurrekontuekin alderatuta, aurrekontu hauek UGT, komisiones eta patronalaren finantziatzioa berri ere berreskuratzen duten. Hori elementu berria da, eta guzti hori mai gainean jarrita guretzat ulertezina da EH Bilduk iritsitako akordioa.
Imanol Baskual, Ela sindikatuko arduraduna hemen Nafarroan. Eskerrik asko beste behin ere, gure telefono deia hartzeagatik eta gaurkoan aurrekontuen gaineko kritika hauek helarazteagatik gurean.
Venga, zuei, besarkada bat.
Eta jarraian, iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Garat Gazteluk egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurreko astean Iñakiri Artek autokritika egin zuen, Mikel Zabaltza, Mikel Arregi edota Germán Rodríguezen kasuetan ez zutela senideekiko kariñoa adierazten jakin argudiatuta. Honi gehitu zion, ez zitzaiela kostatzen barkamena eskatzea okertu baziren. Esandakoa zintzoa bada, aurrera pausoa dela uste dut. Hitzauen arira eman diren beste hitzartze batzuk ordea, bizikidetzan aurrera pausoak ematea oztopatzeko heldu direla uste dut. Eta ez naiz ari Nafarroan ordezkaritzarik ez duen alderdi politikoaren balorazioaz. Azken finean, haien helburu bakarra horrelakoak Madrilen bozkak irabazteko erabiltzea baita. Ari naiz, Enrique Maia Iruñeko alkatearen hitzen inguruan. Asteko, Iriarteren hitzak laudagarriak zirela esatearekin batera, Iriartek esandakoaren kontra egin zuen. Berak, ez zuela zertan barkamena eskatu esanez. Argi ikusi zen, Iriartek adirazitakoaren kontra. Batzuei asko kostatzen zaiela oraindik onartzea ez zutela dena ongi egin. Baina honetaz gain, are larriagoa jotzen dudan zerbait egin zuen Maiak. Hitz hauei aurrera pauso izaera kendu, arma politiko izaera emateko. Euskal Herria Bilduri hitz hauek gogoan hartzeko esan zion, Euskal Herria Bildu korrelako keinurik egin ez balu bezala. Zentzu honetan uste dut Maiak ez duela gogoan izan nahi nola, Arnaldo Otegi berak, barkamena eskatu zienetaren biktima guztiei, noizbait bere jardunean hauen mina areagotu bazuen. Azken finean, denok egin beharko dugu autokritika, bizikidetzan aurrera egiteko, eta biktima guztiei egia, justizia eta erreparazioa eman ahal izateko. Baina onartezina da aurrera pausoak besteen aurkako harri bilakatzea. Aurrera pauso zintzoa izan zitekeena, berriz ere bizikidetzarendako kalte.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Ekoegur, dena egurrezko parketa eta tarimatan, barruko eta kanpoko zurezko zoruen zaharberritzea eta instalatzea. Ekoegurrekin disolbatzerik gabeko olioak eta bernizekin babestutako zurezko zoruak. ekoegur.com. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean. Bilboko udalak antolatuta abian daudazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan maitasunaren itxera Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoirekin. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, asteburuan izan dugu datorren urteko Euskaraldiaren berri, hitzez ekiteko garaia lelopean, gaur ere bai Jon Zapata topaguneko kiderekin solasteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Ohiko rolak mantenduko ditu hirugarren edizioak, baita taldean parte hartzeko ariguneak ere. Asteburuan aurkeztu dute zentralen 2022ko Euskaraldia eta bai hitzez ekiteko garaia lelopean eginen da Euskaltzaleen topaguneko Jon Zapata.
Eta gutxinaka pauso bat aurrera emateko intentzioa daukagun, ez. Daukagu, eta un hori dela eta azken finean, ba, leloak dei egiten dio, ez, hitzarekin ekitera, hitzarekin aktibatzera, eta guztiok elkarrekin, ba, aurrera pausoak ematera.
Euskararen inguruko ekimenek protagonismoa izanen dute zalantzarik gabe datorren urtean, aurreko astean, aurkeztu den 22. Korrika kasu izanen da udaberrian. Bien leloek dute ardatz, hitza eta ekintza.
2022 kristal urtea izango da gutxienez euskal talentzako, eta nik uste dut leloak ere zentzu batean iruditzea, antzekotasunak izatea ba zentzu daukala, ez? Nabaritzen da non jarri nahi duen euskal gintzak indarra ere, eta hori argi geratzen da.
Aurkezpena eginda, Euskaraldia antolatzen duten batzorden sarea berpizten eta indartzen ari da dagoeneko topagunea, kontuan hartu eta agendan apuntatu azaroaren 18tik abenduaren 5era eginen da hirugarren hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala.
Eta gaur ere ezagutu dugu Iruñeko udalak Zaragoza etorbidean 8 metroko tamaina izanen duen Sabikasen omenezko eskultura erraldoia ezarriko duela. Nafarroko ijitoak pozik azaldu dira Agustin Castellón Sabikas omentzeaz gain bertako ijitoendako aitortza ere suposatuko duelako. Ricardo Hernández, Nafarroako ijitoen elkarteko presidentea.
Con este reconocimiento que se le está haciendo a Sabikas, al flamenco y por extensión también al pueblo gitano de Pamplona y de Navarra, ¿no? Es importante que se hagan ese reconocimiento de verdad.
Esan dugun bezala, Zaragoza etorbidean egin den biribilgune berrian ezarriko dute 8 metroko eskultura hau Carlos Ciriza artistaren lana izanen da esan bezala ezarriko dena eta martxoan, martxorako bukatuta eta jarrita espero dute. Badain zuzen, albiste honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian azkeneko minutu hauetan probestuko dugu gogoratzeko gaur arratsaldean Irrintzi Plaza saioa izanen duzuela Josu Ganuza, Maiala Satarri esilintxetarekin eta haien saioaren amaieraldean izanen dituzuela ere bai arratsaldeko azken berriak. Bestela ere euskalherriirratia.eus gure webunean gaurkotuta dituzue etengabeta une oro azken orduko albisteak eta nola ez bihar goizean goizemen loizune ematen eskutik goizean goizeko albiste kontakizunean. Gozatu arratsaldeaz, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerritik mundura. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi